Rashod qori Kamolovni qo'lga olinganidan xabaringiz bormi?
Kecha menga Qorasuvdan Ornamiz va Erk partiyasining vakillari telefon chalishdi. Ular aytishdi, shu Rashod qori aeroportga tushgandalar, uchoqdan tushgandalar uni qamoqqa olishdi deb.
Deputat sifatida agar bir qiziqish bildirgan bo'lsangiz, mana saylovchilaringiz sizga murojaat qilishibdi, bir rasman bir so'rov bilan biron bir idoraga murojaat qildingizmi? Umuman shu ishdan yana qanday ma'lumotingiz bor?
Bugun Oliy kengashning sessiyasida shu masalani Oliy kengash rahbariga va hukumat vakillariga masalani yetkazdim. Nima uchun jinoyatchilar Qirg'izistondan chiqib ketyapti? Bu masalan Qirg'izistondan chiqib ketgan prezident va uning tarafdorlari va O'shalobod qonli voqealarga qatishganlar nima uchun chegaradan chiqib ketadi? Bu yerda Qirg'izistonning fuqarosi Roshodxon qori Qorasuv masjidining imomi aeroportga qo'nganda qo'lga oldinglar deb. Nima uchun boshqa mamla aloqa tuzasizlar bu odamlarga deb turib shu masalani qo'ydim.
Javob qanday bo'ldi?
Javob u hozir qo'yilmaydi, sababi bu ma'lumotni men berdim hozir. Buni ham tekshirishadi.
Xo'p.
Sababi menga shu qamalgan Rashodxon qori uni qonuniy vakilidan hech qanday ariza tushgan yo'q. Menga kecha telefondan odamlar xabar berishdi. Shu masalani men bugun Oliy kengashning majlisida aytdim. Qo'limda bitta ham qog'oz yo'q.
Xo'p.
Shu uchun eshitganimni bugun yetkazdim rahbariyatga. Nima uchun imomni qamoqqa oldinglar deb.
Xo'p, Tursunboy aka, Rashodxon qori Kamolov qo'lga olinganidan keyin bo'layotgan gaplar, uni yaqinlarini, masjid qavmini o'zini tutishi juda sirlida. Dastlab birinchilardan bo'lib Rashod qorini ukasi Rashidxon Ozodlik radiosiga uni qo'lga olingani to'g'risida o'zi ma'lumot berdi. Keyin o'zi telefon qilib, "Yo'q, yolg'on ekan" dedi. Lekin kecha 19 yanvar kuni Manas aeroportini militsiya bo'limini vakili uni qo'lga olinganini tasdiqladi. Bugun yana Rashodxonni ukasi telefonlarimizga javob bermayapti. SMS yozsak, iltimos bezovta qilmang deydi. Bu boshqa qora suvliklar ham bu mavzuni ko'tarmay turinglar deb iltimos qilishyapti. Ularni ovozlarida qandaydir bir vahima, tashvish bor. Ichki ishlar vazirligini matbuot xizmati masalani o'rganyapmiz deb ma'lumot bermaydi. Nima ularga, qora suvliklarga bir bosim o'tkazilayotgan bo'lishi mumkinmi?
Men bilmayman, sababi men bir şeyde Oliy kengashda bu yerda ishlab o'tiribman, lekin kecha qora suvga chalganda aytishdi, agarda Rashodxon qorini qamoqdan chiqarmasa, biz shu hokimiyat yoniga chiqib, qarshi fikrimizni aytamiz va tez chiqarsin deb talab qo'yamiz deb deyishgan menga. Men aytganman, agar talab bo'lsa sizlar tarafdan, u qog'oz yuzida bo'lsin, sababi og'zaki aytsalar hech kim bu ish bo'yicha harakat qilmaydi. Qog'ozda tushsa, o'shuni mumkin rahbariyat qarab chiqib bir chora ko'radi deb aytganman. Kecha telefonda gaplashganmiz qora suvliklar bilan.
Mana norozilik bildirib, oxirgi savol bo'lsa kerak, bu norozilik bildirib o'sha Qorasuv shahar hokimiyatini oldiga chiqamiz deyishibdi. Bu gapga ishonish mumkin. Agar e'tibor bergansizmi yo'qmi, 12 iyul kuni ham Rashod qorini militsiya ushlab ketganida bir necha ming odam stixiyali ravishda bir mitingga to'plangan edida, yoki mitingga chiqsa chiqaversin degan bir munosabat bormi?
Qorasuvda men telefon orqali baylanishyapman. Men qo'limdan bir hujjat yo'q. Rashodxon qorini ushlab ketishdi. Eskida qo'lga tushganda men xabarim yo'q edi. Sababi oxirgi mahalda Rashodxon qorini saylov paytida 2010 yilining noyabr oyida ko'rganman uni. Oktyabr noyabr oyida ko'rganman. Ashdan beri bir-birimizni aloqamiz yo'q, xabarlashgan yo'qmiz.
Savollarimizga bergan javoblaringiz uchun rahmat.
Xo'p, Alloh razı bo'lsin.
Rahmat, rahmat.